og heldur hún á stað og fer þessa leið sem að sagði henni. Sendur kvöld kemur hún að litlu húsi og bankar að dyr og kemur stórmaði út og spurði hvað þið getur hundi að vera. Hann segir það að vera. Þetta er hún nóttin og morgun eftir fylgir hún á leið og segir hvað leiðin skulle halda. Hún kemur aftur sá kvöld öðru húsi. Það kemur líka maður, fullorðan maður til dyra. Og hún spyr hvernig getur hengja að vera og hann segir það að vera. Hún er þar á nóttinu morgun eftir þá fylgir hún á leið. Þá kemur hún að þriðja húsinu, bankar þar að dyr. Það kemur maður til dyra og spyr hvernig getur hengja að vera. Já, segir hann. Og fer með hann inn. Það er kona inni. Tveir stúlkubörnir að leika sér á gólfinu en konan heldur á litlu barni. Og kona segir við hennar tátti barnið á meðan ég fer fram að ná í eitthvað handa þér borða. Konastúttinu sá það að þetta var drengur og hann sá það hann var blindur á öðru augunum. Hún tekur dútinn upp og þurrkar um auga og þá batnaði. Morgun eftir segir maður við hennar, ég fylgi þér á leið, þú átt erfið að leið fyrir höndin, þú átt að fara upp hátt fjall. Og það eru sem margi sem að orða, steini sem hafa vatnað sér að fara upp í konusöldina. Og þeir hafa mjög hátt, þú voru að passa ég það, að líti aldrei tilbaka. Ef þú gerir það, þá voru þú líka steini. Hún lætir treður upp í eyrun á sér, setur þykkan dúk höfuði. Og svo þegar hún kemur að fjallna, fyrir hún haldi upp og hefur mikinn háað fyrir aftan sig. En hún passa sig að líti aldrei upp og komst upp á fjalli. En hinum yfir fjallið þær er konusöfnin. Hún fer þar heim og inn í höllina, hún sér það er vartólk inni. Hún þekkir þar konusöfnin, hann situr hliðan ungri stúlku og konusöfnin aðra hliðan. Og hún sér að hann þekkir hann ekki. Svo er hann að daginn, en á kvöldið þá sestum fyrir utan gluggan á herbyggin sem var brúðurinn áttur frá því og fer nú að leika sér gulltaflunni. Þegar brúðurinn kemur langar sem ekki reyfa tafli, hún býður hann að láta sig hafa það. Með því stýlir að ég fá að sofa hjá brúðkominu, segir konastóttirinn. Og hinn vildi vinna til. Svo fer næstu dagur alveg eins og svo fyrri. En nú kvöldi fer hann aftur út að herbygginu, fyrir utan gluggan. Og henni var að leika sér hringnum. Brúðurinn sér hringir og langar það að leika. Hún sagði stildið láta hann hafa hann með því móti að hún fengi að sofa hjá brúðguminni. Og svo kemur þriði dagurinn og allt er að sömu leið. Hún er í höllinni og hann þekkir hann, komur svona þekkir hann þetta. En allt í einu koma þrín mönnin í höllina. Tveir kom á undar og þeir eru með sitt ginn tefli hver. En á eftir þeim gengur maður og hliðan á honum gengur öðrum gengur kona með smábarn á hendinni. Hann sendur á tveimur stúlkubörnum sitt af hverju handleg. En hinum er stendur gengur konastóttir. Maðurinn spyr kona sem hvort hann þekki ekki þessa konu. Hann segir nei. Þetta er kona sem átti börnið mér og þetta eru börnið, segir hann. Þá rankar hann við sig. Þegar þær sjá það að hann er að þekki hana, þá opna þær munn og allar að leggja eitthvað á þau. Þá komu menndi með sítt inn tefli hver sett í bílkerningarna. Og svo voru það teknar og brendar á björtu báli. Brúkasveislinni snúi upp í það að konastóttir og kongur þau gifta sig.
Hún er ekki lengri í saganni. Var nokkur þula höfð aftan við þetta?
Ég tel það að sjálfsög, það var oftast að sama þula fyrir aftan alla söguna.
Já.
Köttur út í mýri sveitt upp og sveitt í þetta með endirinn á henni. Út í ræðin tíð. Ég manna hann út í hún í svipinni.
Nei.
Varst hann okkur byrjun með? Ég manna hann betri sjálf.
Áttu börn og buru?
Ha? Átti björn og byrugra, saga öss. Þetta börnir fyrir gróð, nei. Þá sagði hann búið, köttur út í mér setti búið, það er vantar þannig eitthvað inn.
Já, já. Hver sagði þér þessa sögu?
Já, þetta áræðilega mamma hefði sagt mér það fyrst.
Mm-hmm. En þú var oft sagt hann eða ekki?
Já, börnir? Já, hún var oft sagt þetta krökkum að það.
Já.
Hún var alltaf gert mér það lukk og sjá þeim.
Já. Og líka hjá ungum krökkum.
Ó, já. Bakkuð ungum. Þegar ég var krakki, svona fann að stappast, það voru oft yngri börn með og þau lærði það hinn veldur sko að setja róla og hlusta. Svo þar að leiðin þetta hafa þau farið að hugsa meir um því heldur ung börn gera nú á tímum. Átti að byggilega svona fjörar og gömul fór það að hlusta til sjóa. Jafnvel yngri. 34
ára. En þau hafðum kannski haft, þau hafðum meira, þessi yngri krakkar hafðum kannski haft meira gamna ævintýrum og hinn eldri svona huldufólkssögum og
öðru slíku. Ég heldur að það var okkur sama, það var einhvern veginn, þau vendist á þetta að vera róla og stillt og hlusta og mundi þá eftir sumin kæst í gjörni. En nú til þess að þau gátu hefðu ánægja að þau voru stillt, tóðu ekki gæti sagt hana, það gátu frekar eldri börn gert.